Muž, který se mnou dnes usedl ve studiu, je pozoruhodný v tom, že ho milují, zbožňují a uctívají tisíce žen. A to přitom není ani herec globálního formátu, ani rocková hvězda, ani slavný režisér nebo sportovec. Jeho životní příběh by vlastně mohl ostatním mužům sloužit jako metodický návod, kterak získat neutuchající přízeň osob opačného pohlaví. Nuže, pánové, chcete-li být navždy ženami obdivováni a uctíváni, staňte se gynekologem porodníkem. Ovšem, ne ledajakým. Musíte být profesorem, váženým členem řady učených lékařských společností, vedoucím Centra fetální medicíny Všeobecné fakultní nemocnice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a především uznávanou kapacitou, které s úctou na mezinárodních kongresech naslouchají lékaři z celého světa. A přitom všechno mohlo být jinak a dnes tu se mnou neseděl gynekolog, genetik a porodník, ale umělec. Proč tomu tak není, se dozvíte v následujících minutách, tedy alespoň doufám. Mým dnešním hostem je profesor Pavel Calda. Vítejte, pane profesore.
Děkuji za pozvání. Hovory.
A měli bychom, milý pane profesore, asi začít opravdu tou narážkou, kterou jsem řekla v závěru. Chybělo málo a neseděl tady se mnou velmi vážený a uznávaný gynekolog, genetik a porodník, ale umělec, konkrétně fotograf nebo možná režisér, dokumentarista, protože vy jste velmi koketoval se studiem na pražské FAMU a nakonec k tomu nedošlo. Takže proč nejste fotografem?
No, úplně úvodem bych chtěl říci, že jste mi trošku zaskočila tak, jak jste mi představila, protože to jsem ještě nezažil. Já bych řekl, že jste mi chválila až moc.
No, ale ono stačí podívat se nejenom na váš facebookový profil, ale především na nejrůznější veřejné chaty, diskuze a tam vás ženy opravdu velebí a chválí neustále.
Děkuji mnohokrát, já se tam raději nedívám, protože by mi to mohlo stoupnout do hlavy, nebo naopak bych z toho mohl mít smutek, takže zůstaneme při reálných situacích. To, co jste říkala s tím počátkem kariéry, je pravda. Já jsem skutečně v době mezi 14. a 20. rokem věku, nejprve jsem tedy dělal atletiku, což mi dneska skoro nikdo nechce věřit. Dokonce jsem to dotáhl asi na 4. místo pražského přeboru a také jsem se věnoval fotografii a ještě teda vzhledem k rodinné situaci jsem hrál na nástroj. Řekl bych, píle dokázala dotáhnout to, co mi chybělo na nadání, ale včas jsem pochopil, že s tou pílí to jaksi nestačí a že teda to nadání tam chybí, tak to jsem jako rychle opustil.
No ale v té fotce jste byl údajně velmi úspěšný, protože já jsem slyšela od jiné naší renomované fotografky, že jste vítězil na nejrůznějších soutěžích, že jste se jich účastnil pravidelně.
No, mě to hrozně bavilo, ale pak jsem se tím začal seriózně zabývat a začal jsem o tom přemýšlet. A v podstatě, jak začnete v umění sám o sobě pochybovat a začnete do toho vnášet to ratio, tak to nedopadne dobře, protože tam by člověk asi skutečně měl být jako nespoutaný a odhodlaný a nekritický a teprve potom je možný to někam dotáhnout. A já jsem o tom začal přemýšlet a začal jsem tedy uvažovat příliš. Taky jsem byl z takového jako zázemí rodinného, kde prostě jsme byli zvyklí o těchto těch věcech diskutovat a mi umožnili, abych teda navštěvoval různý natáčení filmový a seznámil se s různými režiséry, kteří tehdy pracovali a z jejich postupy a teď jsem viděl, jak to tam funguje a asi rozhodující bylo, když mi vzali k významnému akademickému pracovníkovi FAMU a ten mi říkal, no, proč chceš jít dělat fotku, dělat něco pořádného. A já jsem říkal, no tak mě ta fotka by připadala pořádná nebo ten film, ale on říkal, hele, jestli se můžeš živit jinak, tak to zkus, jo, a to si můžeš dělat vždycky při tom zaměstnání jiným, který vyštuduješ. A to byl velký omyl, protože každý ten obor se musí dělat naplno. A já si myslím, že když někdo do toho dává tu plnou energii, tak stejně tak jako se nedá dělat umění při tom, když děláte inženýra nebo doktora, jako pořádně si myslím, tak zase těžko můžete dělat doktora, když děláte malíře nebo něco podobného současně. Možná teda v tom dalším životě.
No, my bychom asi měli zdůraznit, že vy pocházíte polovinou z uměleckého a polovinou z lékařského prostředí. Vy jste tady díky své vrozené skromnosti nepřipomněl, že například váš strýc byl proslulý filmový režisér Juraj Herz. Takže ta tendence k té vášni, k těm zobrazovacím technikám, k tomu zachycovat něco vizuálně, určitě je částečně dána geneticky. Z druhé strany zase máte v rodině hodně lékařů. Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že vám v jednu chvíli došlo, že kdybyste byl býval, tu famu vystudoval, že to stejně nikdy nebude ten frajer z Antonioniho zvětšeniny. Tak co byl ten impuls, kdy jste se rozhodl, že definitivně vyhraje medicína?
No, bylo to právě to, že ta medicína, pro mě to byla taková složitější meta a na druhé straně já měl vždycky pocit, když jsem pak jako teda fotil, že mi tam chybí těch posledních 20 cm k té genialitě. Bohužel v těch uměleckých profesích, když uvidíte fotky 20 fotografů nebo 100 fotografů, tak ten jeden z tisíce, to je to samé jako ten jeden z tisíce muzikantů, je prostě lepší. A to jsem měl pocit, že nejsem. A já jsem nikdy nechtěl být průměrný. Tak jsem prostě to vzdal.
Je pravda, že to musí být ten polibek muzy nebo ten dotek motýla, říkejme tomu jakkoliv, co odlišuje právě ty geniální umělce od těch průměrných, jak říkáte. Nicméně vy jste na fotografii nikdy nerezignoval, nezavrhnul jste ji, stále ještě fotografujete. Co vás na té fotce tak fascinuje? To, že je to forma komunikace, to, že to zachycuje určitou realitu, která vlastně by jinak zachytitelná nebyla. V čem je to pro vás dráždivé, zajímavé médium? Proč vás vlastně fascinuje a fascinovalo?
Fotka je příběh. Fotka zobrazuje, vyslovuje něco, co se složitě popisuje na několika stránkách. Dobrá fotka umí říct víc než hluchý příběh. Takže je to velice důležité komunikační médium, zejména dneska, kdy ta možnost toho vizuálního poselství je neomezená. Dřív se nedali posílat obrázky jedním kliknutím v telefonu. Dřív se nedali vyvěšovat obrázky na Facebook. Dřív se nedali prostě ty obrázky tak jednoduše sdělovat. Stejně tak se nedali tak jednoduše sdělovat filmy. To se muselo jít do kina nebo muselo se dívat na televizi. To dneska je strašně jednoduché. A to sdělení té reality nebo té skutečnosti a nebo i sdělení toho pocitu je jednoduché, ale je stejně složité ho udělat dobře.
To samozřejmě, ale teď jsme zavaleni kvanty obrazových věmů ve formě fotografií, videí, klipu. Nedevalvuje to médium samotné? Má ještě vůbec ta fotka takovou sílu, jakou mívala dřív?
To byste mohla říct o třeba hře na hudební nástroj. Dřív taky každý měl doma housle. A mohla byste říct, že tím jsou devalovány housle, že každý hraje na housle. No a všem 100 tisíc nebo 99...
Ale tam to vyžaduje určitou erudici, musíte
99
zvládnout.
99 lidí na ty housle hraje blbě, že jo?
Ano, ale musíte se je naučit ovládat, kdežto ovládat mobilní telefon, který při vší úctě dokáže každý, že?
To máte pravdu, ale to ještě neznamená, že když cvaknete mobilním telefonem, že tam něco sdělujete. To je rozdíl. To je to samé, jako když vyfotíte nahou ženskou, tak to není po každý akt. To, co dělá ten akt aktem, je prostě překročení té hranice. A to, co dělá fotku fotkou, je to překročení té hranice, toho cvaknutí čehokoliv, kdekoliv. Takže stále budou úžasné záběry, stále budou úžasné příběhy v těch záběrech, které budou něco znamenat. A čím víc to bude dělat lidí, tím si myslím, že budou kladen vyšší nároky na to sdělení. Já bych naopak to viděl jako vyšší soutěž.
Proč ne? Měl jste nebo máte nějaké fotografické ikony, nějaké svoje milce, favority, které máte rád léta navzdory tomu, jak se poté vyvíjeli, co dělali?
Já jsem vždycky obdivoval Josefa Sudka. On vytvořil svoje nejcennější a nejkrásnější věci na zahrádce, na dvoře a ve okně. A to je ta síla toho prožitku. To je prostě Franz Kafka. To je neuvěřitelná síla sdělení. Tak například, jinak ty lidi, kteří se tím živějí, tak mají různý období. Chvíli byly dobří nebo výborní a pak už začali to dělat jinak a už se vám to pak za stolik nelíbí. Takže ono Je to samozřejmě o té osobnosti těch jednotlivých lidí, ale zároveň i o tom, jak to vnímá každý jednotlivý člověk. To vždycky říkal profesor Šmok, ke kterému jsem kdysi teda taky mohl chodit, tak on vždycky říkal, že nemůžeš říkat, jako, jestli je to dobrá nebo špatná fotka. Ty musíš říkat, jestli ta fotka v tobě něco vzbuzuje nebo v tobě něco nevzbuzuje. To byla taková oblíbená jeho teze. A že ta, prostě, u který se nezastavíš, jo, která prostě ani v tobě nevzbudí hezký nebo nehezký pocit, tak ta je ta špatná fotka. Že jo. A ta, která tě přiměje se zastavit a zamyslet a i třeba to v tobě vzbuzuje nelibej pocit, tak to už znamená, že na ní je nějaký obsah. Že jo. Takže když jste se mi zeptala, tak Sudek je můj takový nekonečný favorit. Možná ještě musím říct, že mý profesi mě teda ten vizuální věm také teda ovlivnil, protože já jsem ještě na fakultě se seznámil s profesorem Evženem Čechem, který byl průkopníkem ultrazvukové zobrazovací
techniky. Ano, na to jsem se právě chtěla zeptat, že jste v těch zobrazovacích technikách pokračoval i na studiích díky tomu, že jste byl u začátku ultrazvuku.
A on právě byl jedním z těch, který se snažil prosadit, že v lidském těle, potažmo teda v ženském těle, je možno všechno zobrazit ultrazvukem. Ta jeho průkopnická snaha se podařila zrealizovat po 30 letech snažení. Po toho roku 2010 už se žádné výkony v podstatě nedělají naslepo, nebo 2015, protože to trvalo velmi dlouho. No a to šlo ruku v ruce s tím zájmem o tu fotografii, protože to zobrazování v té medicíně je také nesmírně důležité a umožňuje se řádně připravit na řešení toho problému a udělat tu diagnózu a udělat ten skutečný léčebný plán.
Říká můj dnešní host, gynekolog, porodník a genetik, profesor Pavel Celda.
Hovory.
My jsme se teď, pane profesore, tou debatou dostali k vaší hlavní profesi. Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že jste si gynekologii vybral vlastně, protože je to magický obor. V čem spočívá, kromě toho okamžiku zrození nějakého miminka, pro vás ta magie? Nebo proč se mladý medic rozhodne stát se gynekologem?
Já jsem byl strašně nadšený pro ten obor. Tehdy tak, jakmile se začaly nabízet, nebo byly možnosti těch kroužků, tak jsem se teda dostal na tu gynekologii. A tam právě se mi ujal pan profesor Čech a já jsem tam dělal nějakou studentskou vědeckou práci. To byla průkopnická studentská práce, stanovení pohlaví plodu ultrazvukem, jo, protože tehdy se to nedělalo, neumělo, což bylo někdy koncem 70. let. Tak to byla moje první odborná vědecká činnost a druhá byla potom porodech velkých plodů nad 4 kg a stanovení té jejich hmotnosti pomocí ultrazvuku, což taky v té době nebylo úplně běžný. No a mě to strašně zaujalo a navíc mi byl dán prostor k samostatné práci. No a já jsem prostě zůstal na té porodnici a fakt je, že ten moment zrození, když nemluvím o tom momentu početí, dneska asistovaná reprodukce tehdy neexistovala, ale ten moment zrození je a zůstává stále, alespoň v mých očích, jako magickým. Prostě neuvěřitelný.
To je pravda. Zároveň gynekologie a porodnictví jsou obory, nebo je obor, který podle mého názoru zaznamenal snad nejpřekotnější vývoj kupředu. Vy sám jste toho svědkem, protože jste na konci 70. let teprve začínali s ultrazvukem a dnes už jsme tak daleko, že jste mi nedávno, když jsme se bavili o tom, kam směřuje pokrok při asistované reprodukci, tak jste říkal, že jednoho dne možná nebudeme potřebovat ani dělohu a že ta vajíčka nasadíme do nějaké živé materie a potom ty děti jenom pozbíráme, což mně přišlo jako science fiction, ale tam se to posouvá neuvěřitelně kupředu.
No, já bych řekl, to nějaké živné materie. No, ty pokroky jsou obrovské v té reprodukční medicíně, trošku až místy děsivé, ale ty pokroky jsou v celé medicíně neuvěřitelné.
No, ano, ale málo v kterém oboru nastávají i ty děsivé momenty. Vy jste teď před chvílí použil slovo děsivé. Ono to, jaký obrovský pokrok nastal právě v asistované reprodukci, někdy zavání až sociálním inženýrstvím. To je to, co vás na tom děsí.
Víte se, ta celá medicína je taky o etice, že jo? A já vždycky říkám, že to, že něco umíme, technicky umíme, to ještě neznamená, že bychom to měli dělat. A tuto otázku je potřeba si vždycky položit, jestli ta technika sama o sobě je to, co nás opravňuje k tomu, abychom to dělali. Ta technika by měla sloužit k tomu, abychom mohli dělat to, co považujeme za správné a dobré. A
otázka je právě, kde je ta hranice toho, co považujeme za správné.
Na to nebude asi nikdy úplně jasná odpověď, ale je potřeba o ní diskutovat. A je potřeba nacházet ten konsenzus mezi tím, co považujeme ještě za správné a to, co už za správné, protože to se vyvíjí. Podívejte se, dneska třeba technicky jsme schopni ovlivnit to, jestli se počne chlapeček nebo holčička. Ale my to nechceme dělat a je to zatím ilegální.
Technicky je možné také změnit DNA, zasáhnout do ní.
Dneska máme metodu CRISPR, máme takzvaný prime editing, to je speciální činnost, ale ve své podstatě je to přímé zasahování do genetické výbavy nejenom člověka. Teda. A má to naprosto nepředvídatelné možnosti, dá se říct takové, jaké by popisoval Jules Verne nebo prostě nějaký naprostý vizionář. Ano, je otázka, co z toho budeme přijímat a co z toho budeme přijímat jako za normu. A to čas teprve ukáže, protože každá doba si stanovuje jiné normy a považuje něco za normální a něco za nenormální.
Když teď zůstaneme u vašeho oboru a když se zamyslíme nad největšími pokroky v něm, tak my už dnes dokážeme diagnostikovat poškození nebo nepoškození plodu ještě před tím, než přijde na svět. Umíme dokonce i některé vady opravit ještě, když je ten plod uvnitř matky. Dokážeme operovat miminko těsně před narozením. Co vy sám považujete za naprosto nejpřevratnější vynález, moment, který posunul gynekologii a porodnictví v posledních, dejme tomu, 20 letech o několik úrovní výš?
Ten základní pokrok byl dosažen tím, že jsme posunuli tu hranici toho přežívání předčasně narozených plodů. Já když jsem začínal, tak děti, které vážily 2,5 kg, byly považované za poměrně hodně nemocné s malými šancemi na přežití. Dneska už stačí, když ten plod v děloze přežije do těch 500 gramů, to znamená někde do toho 24. týdne. A pak už jsme schopni se o něj, nechci říct skvěle, ale relativně slušně postarat, i když stále tam přetrvává vysoká nemocnost. Ale díky tomu pak už jeli děti třeba nad 32. týden, jsou na tom docela dobře, což bylo dříve nemyslitelné. No a teď se ukazuje, že bude možno umístit ten nezralý plod do takového, já se říct, tekutého prostředí, jako do umělé vody plodové. A tam to dítě doroste do té zralosti a nebude muset dýchat ten vzduch, což mu zatím nejde, protože ty plíce nejsou na to připravené. A budeme schopni prodloužit to těhotenství do doby, než teda ty plíce začnou fungovat, což by byl obrovský pokrok. A zlepšili bychom osud těch dětí, které dnes tedy na tom ještě stále nejsou ideálně. Ale jak jsme se o tom říkali, já věřím tomu, že nebude potřeba už se ani to dítě muset vyvíjet v té děloze jednoho dne. Víte, že dneska umíme transplantovat dělohu, také něco, co bylo dřív úplně nemyslitelné. Je velký pokrok v té oblasti imunity, kde zase máme nové poznatky a nové možnosti léčby a to prostě nekončí.
Já teď položím jednu otázku, která je asi nekorektní, ale nespůsobují všechny tady ty obrovské technické a technologické vymoženosti to, že lidstvo trošku degeneruje? Ono přece jenom to, že ta příroda dřív rozhodla, nebo boží prozřetelnost, to ať si každý vybere, chce o tom, že něco, co má určité chyby, defekty, tak nemá přežít a tím se vlastně otužovalo nebo zocelovalo to pokolení, tak teď, když umíme prakticky všechno spravit, zachránit děti na hranici přežití, tak není to vlastně špatně?
No, já nevím, jak na to odpovědět. Já bych řekl, když to vezmete individuálně, tak až vám něco bude, tak vy si to nebudete nechat spravit a budete chtít nechat na sebe působit teda přírodní zákony a nechat se vyřešit přírodou. No asi nebudete chtít.
No tak v některých sférách asi ano, ale samozřejmě, že když to takto rozdělíme na jednotlivé individuální případy, že nikdo by to nechtěl.
Samozřejmě.
Ale jako já se vás ptám globálně, jestli nakonec lidstvo, co se týče gynekologie a porodnictví, nezahubí ten jeho extrémní pokrok.
Já tohle to vnímám trošku jinak. To mi trošku připomíná to, jak bylo v těch filmech, jak tam stál ten vojevůdce a říkal, obětujeme 6 000 jezdců nalevo. A já bych nechtěl být ten jeden jezdec těch 6 000, co obětujou. Bavme se o tom, že...
Ale toto není o obětech. Tady je to naopak o tom, že tak extrémně tomu pomáháme a zachraňujeme, až to vlastně může mít negativní důsledky.
My tomu neupomáháme extrémně. Já si myslím, že my tomu pomáháme tak, jak chceme. A jak máme na to postavené zákony. A ty zákony si zase děláme sami. Jo, to je věc našeho konsenzu a naší diskuze. A je to projevem svobodné vůle lidí. Pokud by se ta společnost usnesla, že to nechce a že to bude provozovat tak, jako to provozovala ve Spartě, tak by to asi tak mohlo fungovat, ale já si myslím, že žijeme prostě v jiné době, máme jiné myšlení a prostě ta společnost si to přeje jinak.
Takže není o čem mluvit v tom případě. Dokážete odhadnout nebo predikovat, když už jsme se tady bavili o té umělé živné materii, ve které se vyvinou ta oplodněná vajíčka a potom pozbíráme děti, říkám to tedy pravda, až velmi zjednodušeně, kam až to může dospět? Co všechno budeme a budeme chtít ovlivnit? Tak předpokládám, že všichni budeme chtít dokonalé a zdravé děti, ale určitě to má i nějaká rizika, tak kam si myslíte, že se ten váš obor bude ubírat v budoucnosti? Kterým směrem?
Já si skoro netroufnu předvídat, když teda mám mluvit jako vizionář a fantasta, tak si nedovedu vůbec představit, kam až ten vývoj může jako dospět, jo? Protože na začátku jsou dvě buňky. Jedna mužská a jedna ženská. Vajíčko a spermie. A z těch dvou buněk, který prakticky my nevidíme, tak vznikne takový individuum, jako jste vy nebo já, celkem viditelný, který je velmi těžko definovatelný nějakou jednoduchou rovnicí nebo velmi jednoduchým nějakým popisem. A to je tak komplexní jev, teda, který se těžko dá nějakým způsobem, já bych řekl, uchopit. A obávám se, že budeme do budoucna schopni se dostat na úrovni toho mikrosvěta, to znamená na úrovni té DNA, velmi, velmi daleko a budeme schopni ty základní vlastnosti nebo ty výchozí vlastnosti editovat anebo je měnit.
Úprava DNA u ještě nenarozených dětí. O tom se bavíme, to bude možné.
Já se obávám, že ta úprava té DNA bude možná a bude možno ovlivnit nebo změnit jak teda vlastnosti, tak vzhled toho dotyčného, individuální vlastnosti člověka nějakými technickými prostředky. Ano, obávám se, že to možné bude, ale nedokážu říct kdy. Já doufám, že už se toho nedožiju.
A myslíte, že to dospěje do tak jakoby masové a běžně užívané podoby? Máme k tomu nakročeno?
Skutečně se obávám, že žádný sen není nemožný.
Přemýšlel jste někdy nad tím, pane profesore, že až vás jednou, nechci použít slovo, omrzí medicína, ale až vám nebude přinášet takové zadosti učinění, že byste se obloukem vrátil k té fotografii, ke své mladické vášni, která se vlastně vine jako červená nit celým vaším životem?
Já vždycky, když něco fotím, tak si říkám, a co s tou fotkou pak udělám? A pokud bych věděl, kam tu fotku pověsím, nebo že mi k něčemu bude, tak by mi to bavilo. Ale na druhé straně mám trošku problém s tím, že nerealizovaná fotografie vlastně je zbytečná. Takže já mám obavy, že tam je ten hlavní rozpor, že já se budu snažit být užitečný někde, kde ta moje práce nebo to moje snažení a ten energetický výdej bude mít trošku smysl, což si nejsem jistý, že konkrétně u mě by bylo u těch fotografií, protože on si asi nikdo na tu zeď ode mě nepověsí.
A jak to můžete vědět? Jsou to neuvěřitelně krásné fotografie a velmi zajímavé a v každé ten příběh je, to říkám jenom posluchačům, aby věděli, když jsme tady v audiomédiu.
Když se podíváte na některou databanku s fotografiemi, tak tam najdete taková kvanta úžasných fotografií, že to je jako, když jdete do archivu muziky a jste muzikant, tak musíte najít ten důvod pro to, proč pokračovat v hraní, když už ty ostatní to hrajou stejně a líp teda.
Tak třeba proto, že žádný z těch fotografů, kteří dodávají ty fotografie do té fotobanky, není světově uznávaná kapacita v oblasti gynekologie a porodnictví.
A to jsme u toho, jak říkáme, možná tedy na závěr, že říkají doktoři, on je výborný fotograf a fotografé říkají, on je výborný doktor.
Tak já vám přeji, abychom se výstavy vašich fotografií v dohledné době dočkali a také vám přeji, aby se naplnily vaše všechny sny a touhy v oblasti gynekologie, genetiky a porodnictví. Já mnohokrát děkuji. Mým dnešním hlavním hostem byl profesor Pavel Celda, gynekolog, porodník, genetik.
Děkuji a nashledanou.
No a od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.